с най-лошите практики на управлението на ГЕРБ. Управлението може да се резюмира като Пеевски и Борисов и две патерици, ИТНА и БСП, които нарушиха собствените си декларации за санитарен кордон. Станахме свидетели и на криминални сюжети, които бяхме забравили в последните 4 години. Искам сега да мина през някои от тях, защото те са фрапиращи. На 24 януари 2025 година Владимир Малинов е назначен за шеф на Булгартрансгаз незаконно. Против закона, защото закона го забранява като бивш министър, той не може да бъде на тази позиция. В следващия период, и това е нова информация, има сигнали към Европрокуратурата с документи, които уличават Владимир Малинов за подправяне на договори, включително сменяне на суми, дати, средства, близо 1000 страници са влезли при Европрокуратурата. Има информация, че човекът Иван Мирински, така наречения строителен сив кардинал, също е замесен в този проект. На 15 февруари, 15 дена по-късно или 20 дена по-късно, майката на европрокурорката Теодора Георгиева загива при пожар с ненапълно изяснени обстоятелства. На следващия ден Европрокуратурата назначава охрана на Теодора Георгиева заради заплахи за сигурността й. На 12 март е пуснат първият компроматен запис на разговора между Петю Еврото и Теодора Георгиева. На 24 март Европейската прокуратура повдига обвинението срещу Владимир Малинов за злоупотреба с европейски средства по проекта Чирен и той се укрива в болница. На следващия ден, на 25 март, се пуска втори запис на Петю Еврото. На 27 март Теодора Георгиева излиза с информацията, че ПСК е искал подкуп за 20 милиона от подизпълнители. Даниел Митов, министъра на МВР, идва в парламента и доволно казва, че проверката била забавена само с 5 дни, а не с 10, когато Европрокуратурата изисква МВР да действа. А правителството мълчи. Нямат никакъв проблем с тези сюжети и Владимир Малинов си остава шеф на Булгартрансгаз. Пред очите ни се разиграва сценарий, включващ корупция, злоупотреба с евросредства, заплахи на европрокурор, потенциална смърт с изяснени обстоятелства, компрометиращи записи на един сив кардинал, Петю Еврото, включване на втори сив кардинал, Иван Мирински, и МВР бездейства, прокуратурата бездейства. Второ, това си го спомняте добре, контрабандата в Пловдив, тук даже няма да влизам в детайли, но контрабандисти получават сигнал преди да бъдат заловени, после бъдат полицаите, които действат по тази операция, са карани да ги пуснат и Даниел Митов, министъра на МВР, просто премества замшефа на ГДБ от едно място на друго в МВР. Излизаме ние с силна позиция и вече той е отстранен. Нова информация още. Фирмите на Таки, знаете кой е Таки, получават договори за сметосъбиране в Пловдив и Бургас. Двете най-големи общини, управлявани от ГЕРБ. Информация дойде при нас, че хора носят телефон от чужда държава, за да може тези кметове да говорят с Таки. И всичко това се случва за 100 дни. Едновременно с това ние почваме да говорим за Иван Мирински. Бившия министър на регионалното развитие Андрей Цеков получава обаждане, на което му се казва, че ако Иван Мирински е споменаван по-често, той ще има големи проблеми. Разбира се, ние направихме пресконференция веднага след това за Иван Мирински, за да покажем, че не могат да ни огънат. Реално, за 100 дни ние се върнахме в криминалните сюжети преди 4 години. Единствената разлика между преди 4 години и сега е, че нас не има и продължаваме промяната, ще следим всяко тяхно действие, ще разкриваме всеки тесен криминален сюжет, И това, което се случваше при 4 години, просто да им минава номера, няма да продължи. Благодаря.
Здравейте от мен. Една кратка ретроспекция какво управляващото мнозинство и правителство успяха да постигнат за 100 дни. Вдигнаха цената за тока за бита. Вдигнаха цената на винетките. Спряха политиката за увеличение на доходите, изключая силовите ведомства. Опитаха се да ощетят пенсионерите. Замразиха средствата за млади семейства, удариха малкия бизнес, като намалиха ДДС прага от 166 000 на 100 000 лева. Започнаха артилерийска подготовка да ударят и всички други бизнеси, като вдигнат осигуровките за пенсия още от до година. Или накратко удариха хората и бизнеса, за да върнат обратно старите схеми. Тук искам да обърна внимание за нещо, някакси мина покрай другото. Планът, който се казва Рестор, в плана за възстановяване и устойчивост за изграждане на мощности от батерии в българската економика. Спомнете си, че когато този план беше предложен 2022 година за 6000 мегаватт часа общо батерии, ни се обясняваше от сутрин до вечер от Делян Добрев и неговата група. И какво виждаме с това? Не 6000 мегаватт часа. Министърът на енергетиката каза, че искат батерии за 10 000 мегаватт часа. Парите са удвоени спрямо това, което ние бяхме заложили, но има една малка разлика. Изведнъж проектът е хубав, защото батериите няма да ги купи енергийния системен оператор, т.е. държавното дружество, те да се сложат на подстанциите и да гарантират сигурността на българската електроенергийна система и печалбата да остава в България, както беше оригиналният план 2022 година, а път ще се дадат субсидии на притежателите на частни фотоволтаични централи, те да купят батериите, те да реализират печалбите и да ги сложат там, където на тях им е удобно, а не там, където ще се гарантира сигурността на българската електроенергийна система. Или казано по друг начин, този толкова ужасен план беше ужасен, защото от него щеше да спечели държавата и всички български граждани. В момента, в който ще спечелят собствениците на частни фотоволтични централи, изведнъж планът е много хубав, трябва да се реализира в още по-голям обем и в най-бързи срокове. Когато говорим за това, че се удрят българските данъкоплатци за сметка на някои частни инвеститори, нека да кажем в случая, точно за това говорим. Продължаваме нататък. Два месеца, даже повече от два, три месеца ни проглушиха ушите с това, че има дупка в бюджета от 18 милиарда. После се оказа, че дупка няма, после се оказа, че имало неразплатени 4 милиарда. И сега се оказа, че и това не е вярно. Излезоха данните на Евростат, дефицита на начислена основа за 2024 година е 3%. Точно колкото беше заложен в Държавния закон за бюджета за 2024 година, приет декември 23-та. Това какво означава? На начислена основа се отчитат абсолютно всички направени разходи, за които има издадени фактури, независимо дали те са разплатени или не. Ако дефицита е както е предвиден в закон за държавния бюджет, това означава, че даже и да има неразплатени суми, те са точно в рамките на предвидения дефицит. Или една огромна лъжа лъсна, три месеца по-късно. Това отваря и пътя на 4 юни България да получи положителна оценка, положителен конкретен доклад и да се приеме решение да влезем в еврозоната от 1 януари 2026 година. Последното условие е вече изпълнено. Въпреки, че чувахме месеци наред, в това число от всички експерти на ГЕРБ, как то въобще не е сигурно, дали ще стане, И даже те самите бяха малко учудени, сега в спешност пускат поръчките за пояснителна кампания за еврото, защото нямат време кога да започне кампанията. Ще получим датата преди те са започнали кампанията. Поръчките бяха подготвени преди повече от една година и една година седяха непуснати от Министерството. Вчера, за един ден, правителството изтегли повече дълг, отколкото беше изтеглен за цялата 2023 година. Това не е нещо ново за ГЕРБ. Спомняте си, 2015 година се изтегли наведнъж дълг за 15 милиарда лева. Общото нетно увеличение на дълга за последните 3 години през всички кризи е 13,5 милиарда лева. По-малко от предвиденото увеличение само за тази година. Това, което се случи през последните 3 години, е, че съотношението дълг към БВП се запази и даже леко падна. Тази година, за първа година от 21 година сам, то ще се вдигне, ако правителството продължи по същия начин. И не на последно място, трите закона по ПВУ, които блокират второ плащане, пак спряха да се движат. И вземаме дълг, вместо да вземем парите от Европа. Защото ГЕРБ и ново начало се страхуват от антикорупционните мерки, заложени в тези закони. И може би не свързано с икономиката, но изключително притеснително и пуснато най-вероятно като димка, за да разсее вниманието от всички тези провали на правителството и управляващо мнозинство, е дискусията за религията в училище. Такава дискусия може да има само след като се промени българската конституция. Член 13, за да бъдем по-конкретни. Докато не се промени член 13 на българската конституция, църквата няма място в училище, както държавата няма място в църквата. Това е заложено още от просвещението. Това е традиция, която е спазвана в България изключително дълго време и трябва да продължи да бъде спазвана. И няма нужда да се пускат димки в общественото пространство, за да се отклони вниманието от реалните проблеми, които това правителство създава за България.
Лесно се дават оценки, ако нямате с какво да сравнявате. И за това съвсем накратко ще направя сравнение на част от мерките, които ние изпълнихме в първите 3 месеца на нашето последно редовно правителство, с това, което прави настоящето правителство в момента. Ще започна с законодателната и управленска програма. Ние имахме законодателна програма, готова, съгласувана, още преди да бъде избрано правителството. В момента управляващите нямат законодателна програма. И уверявам ви, всяка седмица ние не знаем всъщност с какво ще се занимава парламента в следващите една-две седмици. И аз съм сигурен, че даже и управляващите не знаят. Всъщност хаосът в това отношение е пълен. По отношение на управленската програма. На втория месец ние бяхме готови с приета програма, 500 мерки, около 500 мерки за 18 месеца. За 9 месеца изпълнихме повече от половината от тях. Сега, ако погледнем какво е заложено в образованието, здравеопазването, ще видите, че няма нищо, което да е заложено с конкретни срокове, за да реши най-големите проблеми в тези две ключови сфери. Например, в образованието ключов проблем е как да се променят учебните планове и програми. Ако чуете какъв е плана на министъра, да има готови учебни планове и програми, нови, след 5 години. Тоест след като завърши мандат. Ако погледнете какво е заложено в програмата за здравеопазване, няма да видите никакви мерки за решаване на проблема с липсващите лекари и медицински специалисти. Няма предвидени мерки за увеличаване на заплащането им. Няма предвидени мерки как да се осигури достъп, по-добър достъп на пациентите до предболнично и болнично лечение. предболнична грижа и болнично лечение. Всичко това показва, че вместо да има грижа как да се поемат най-сериозните реформи, всъщност грижата е как да се подпре това правителство, за да може да свърши тези неща, за които говориха и Кирил Петков, и Асен Василев, и няколко други, които аз ще спомена. В първите три месеца на нашето правителство бяха приети три от ключовите закони, които бяха забавени с години за приемане на България в еврозоната. Всъщност още един закон след това беше заложена цялата рамка, която дава възможност сега да обсъждаме дата за приемане в еврозоната. За три месеца приехме и 30 мерки по плана за възстановяване и устойчивост. Но от тогава до сега три закона свързани с борбата с корупцията и две мерки свързани с енергетиката не се приемат повече от година, вече ще стане година и половина и съответно няма и второ плащане по плана за възстановяване и устойчивост. В това време, за първите три месеца, успяхме да рестартираме системата за спешната помощ по въздуха. Хеликоптерите, които всяка седмица буквално спасяват човешки животи, днес ги има, защото тогава веднага стартирахме тази дейност. Знаете колко усилия бяха след това да се очерни това действие, да се каже, че не е важно, а всеки път сега, когато видим, че хеликоптер е свършил работа, трябва да помним, че това е защото започнахме веднага още в първите дни. Да припомня нещо, което мина между другото. Защитихме българското розово масло на Европейския съвет. И когато някой ви каже, че българският глас не се чува, ето ви един пример, в който българският глас всъщност позволи в цяла Европа, там където се продават продукти с розово масло, с лавандулово масло, да нямаме череп чрез кости, както се казваше тогава. Защо? Защото извадихме аргументи и тези аргументи бяха чути. Когато предложихме обаче на настоящото правителство да отделят 17 милиона лева, за да ремонтираме паметника на Шипка, това беше отказано в бюджета. Ето ви сравнение за грижа за българския национален интерес и приоритети. Започнахме веднага работа по приемането ни в Шенген. Ако не бяхме започнали още месец юни, работата с Австрия, Нидерландия, европейските институции като Frontex, на Европейския съвет дипломатическите усилия, нямаше до края на годината да бъдем приети в Шенген. След това, разбира се, много други се опитаха да си припишат заслуги за това. Наваксахме с изоставането на плановете за териториално развитие. 2,4 милиарда лева влезоха в България за трите региона. Стара Загора, Перник, Кюстендил, защото успяхме да се справим с тази задача само за няколко месеца. За сравнение, предишното служебно правителство на Гълъб Донев изгуби 200 милиона от тези териториални планове, защото не ги подаде на време. Чакаме сега да видим новото правителство. Как ще използва тези пари? Какво каза на хората в Стара Загора, в Перник, Кюстендил? Как парите, които ние осигурихме тогава, ще бъдат разпределени на хората, така че те да знаят, че има грижа за тях и от държавата? По актуалната тема за качеството на пътищата. Министър Андрей Цеков за първи път от много години започна проверка на всички ново ремонтирани и ново построени пътища с съответната техника, така че ако има нарушение на стандартите за качество, строителя веднага да трябва да ги ремонтира за негова сметка. С съответните автомобили, с профилографии и всичко, което е необходимо, за да се документира, че пътя трябва да бъде ремонтиран. Веднага след падане на нашето правителство, тази практика беше прекратена и сега отново ще се чудим кой е виновен, ако нещо не е наред в пътя. И имаме вече индикации, че се изчакват съответните срокове, за да не се принуди този, който е изпълнил ремонта или е направил път, да си го поправи за негова сметка, отново ремонтите ще бъдат за сметка на държавата, т.е. с данъците на хората. В тези 3 месеца осигурихме оперативния контрол върху пристанище Росенец. Знаете каква драма беше. Имаше много сериозна опасност да се наруши работата на Лукойл. Справихме се. Вместо това, сега виждаме същия Малинов. Беше описано достатъчно ясно колко проблеми създаде, специално с разширението на Чирен, и беше върнат като ръководител на Булгартрансгаз в нарушение на закона. В областта на културата, още в първите 3 месеца в централата на ЮНЕСКО казахме, заявихме готовност за подготовка на план за опазване на управлението на град Несебър, стария град, защото той беше на път да изгуби статута си като недвижима културна ценност. И това го спаси тогава. Беше накосан. Сега, без обяснение, ръководителя на Института за недвижимо културно наследство, човек, който има и капацитет, и опит, и работи в тази област, беше сменен с човек, който очевидно няма нито опит, нито компетентност да свърши тази работа. Отделно имаме, разбира се, и отказа от домакинството на годишната среща на ЮНЕСКО. Ясно е, че това е срам за България, който срам ще трябва да го изтърпим, защото очевидно Министерството не може да се справи с тази задача. Това са само някои от примерите, които показват, че освен ясните скандални корупционни проблеми, за които стана дума преди това, има проблем в подхода на правителството, избягване на истински важните проблеми и реформи, които трябва да се извършат, и замяната им с действия, които имат съвсем други цели.
Здравейте от мен. Аз ще се фокусирам върху това каква законодателна работа свърши кабинета Желязков. Получихме отчета на Народното събрание за първата сесия на годината от 1 януари до 17 април. Резултатите са отчаяващи. Управляващите са успяли да осигурят мнозинство едва за приемането на общо 15 закона за 4 месеца. Като 3 от тези закони са ратификации на международни договори и ангажименти, 2 са козметични корекции с един параграф текст, 1 е формално транспониране на Европейска директива и 3 бюджетни закона. Единственият смислен друг законопроект приет, този за съдебната власт, с който се спря избора на Борислав Сарафов за нов главен прокурор за 7 години, бе внесен от опозицията. Вместо да изпълняват ясна законодателна програма, с която да подобряват основните аспекти на живота на българите в тяхното всекидневие, правителството симулира дейност и прави скандални предложения от рода на това необозначени полицейски автомобили да извършват контрол на пътя, което чухме пред няколко дни от министъра на МВР. Това не е модерен законопроект, това не е модерна мярка, това е реставрация на уличния произвол на 90-те години, когато цивилни полицаи в кавички са спирали шофьори с палки и са упражнявали рекет. На практика МВР с единствената си законодателна мярка цели по популистския лозунг за борба с агресивните шофьори на пътя да възстанови практики за рекет на редови граждани. Създават се, например, условия недобросъвестни лица, без обозначени под прикритието на закона, да могат да спират възрастни хора, жени, които пътуват непридружавани или други уязвими групи граждани, и да упражняват принуда или рекет върху тях за заплащане на определени суми. Вместо дигитализация и превенция имаме възпроизвеждане на страх и репресия. С други думи, реална законодателна дейност това мнозинство и този кабинет почти нямат. За сметка на това обаче, вече са избрани редица регулатори. Разбира се, с гласовете на Делян Пеевски. Защото това е крайният приоритет на управляващите – овладяване, а не законодателство. Видяхме как Конституционният съд се попълни с кандидат, който е подкрепен от Пеевски и който публично защитава Сарафов и необходимостта той да бъде избран за прокурора за следващи период от 7 години. Случайно, в кавички, след избора му, именно на този конституционен съдия се падна да бъде докладчик по делото за оспорване на закона за съдебната власт, с който се спря процедурата за избор на Сарафов. За комисия за защита на конкуренцията се предлага лицето Росен Карадимов. Човек, за когото министри от кабинета Орешарски твърдят публично, че е дясна ръка на Пеевски. Човек, за когото се твърди, че се действа за източването на КТБ, именно от Цветан Василев. Името на Карадимов изплува и в материалите по делото за фалита на КТБ, по които свидетелката Юлия Илиева, която е била касиерка във фирмите около банката, казва по време на разпит, че Росен Карадимов идва всеки месец за 10 000 евро на ръка. Следващия регулатор, Комисия за защита на личните данни. Това е комисията, която занапред следва да обработва и защитава като поверителни сигналите за корупция и злоупотреби по директивата за защита на сигналоподателите. За членове на тази комисия се предлагат лица без опит, които не отговарят на законовите изисквания, но такива, които няма да пазят подателите на сигнали, а ще пазят тези, срещу които се подават сигналите. Ето за това е без значение дали разбират от дейността на комисията и дали имат 10-дневен курс по GDPR и това е напълно достатъчно. Това, накратко, е дейността на управляващите на ниво Народно събрание. Целта е избор на регулатори, законодателство няма, полезни реформи няма.
Въпроси?
Отчитате серия от грешки и проблеми с кабинета. Провали, господин Василев, вие казахте, димка е предложението за въвеждане на религия в училището е димка, отклоняваща доменят от провалите. В такъв смисъл, защо не подкрепите водно недоверие? Тезата за еврозоната, доколко е състоятелна, когато има мнозинство за постигането и смисъл, що за опозиция сте вие, отчитайки критики, които в крайна сметка не адресирате с водно недоверие?
Отговорът се съдържа във вашия въпрос. Тезата за еврозоната е напълно състоятелна, докато не излезе конвергентния доклад, а еврозоната не е сигурна. В момента, в който излезе, се взема решението на Европейския съюз в рамките на същия месец и тогава вече има насрочена дата и решението е необратимо. Така че това е момента, в който всички тези провали, както най-веднъж наказвали, и това вредно правителство за България ще трябва да се тръгне.
И само да добавя, от продължаване на промяната може да очаквате едно. Двата репера да бъдат абсолютно консистентни. Ние се бориме срещу корупцията и се бориме България да бъде в сърцето на Европа. За тези партии, които обещават да бъдем в Европа, но да си затваряме очите за корупцията, това не са наши партньори. Нито пък са партньори тези, които казват България трябва да забие на изток. Ето защо в това решение, което ние казахме, е следното. До датата на конвергентния доклад ние няма да подкрепяме вотване на доверие. Веднага, след като определена датата за влизането на България в еврозоната, ще инициираме наш вот на недоверие и ще използваме всички тези аргументи, които чухте току-що, в аргументация, защото това правителство е вредно за България.
Господин Борисов, току-що ви призовал от Валенсия, вместо да стоите отстрани и да критикувате, цитирам, да отидете при трите партии и да разговаряте, за да работите заедно. Възможен ли е такъв вариант?
Може би аз да го говоря на господин Борисов директно. Господин Борисов имаше избор. Той имаше избор дали да се приемат законите по ПВО, антикорупционната програма и да не се допуснат тези практики ужасни, които виждаме в момента и в Чирен, европейското разследване, и полицаите, което се случва, вместо полицаите, които са искали да хванат контрабандистите, МВР да пази шефовете, които са им наредили да не ги хващат. Той избра Пеевски. Ако господин Борисов е готов да скъса с Пеевски, нека да се обади.
И да питаме обратно, господин Борисов, ако така си комуникираме през вашия телефон. Господин Борисов казал ли е на неговите кметове да сключи договор за покупка с Таки? И какъв е Таки на господин Борисов? Също господин Борисов притеснява ли се от нещо и защо продължава да слуша господин Пеевски за всяко нещо? И следващия въпрос. Когато той имаше избор да подпише санитарния кордон, кое го спря господин Борисов? Когато говори за Магницки, Господин Борисов, надявал ли се, че на господин Певски ще му падне Магницки? Защо това касае господин Борисов? И стига господин Борисов се е крил. Те двамата са тендем и докато този тендем работи, ние ще бъдем в опозиция.
Имате ли подкрепа от страна на Демократична България за вота на недоверие, който бихте внесли след изнесенето на конвергентния?
Ние знаем с нашите колеги, че всичките тези критики, които описахме, са ни общи. Те си имат сега ново ръководство, трябва да си минат през органите, не искаме да говорим от тяхно име, но критиките, които сме отправили, знаете, че контрабандата в Пловдив, която се случи, беше и с тяхно активно участие да бъде разобличено, така че вярвам, че ще постигнем общо действие.
Относно завода за Пловдив, днес от тега преди малко господин Богдан пленарна зала беше отхвърлено. Ще направите ли нещо още по този въпрос, защото този казус ще стана някак си встрани?
Това е част от серията скандални казуси, където частни бизнес интереси, свързани с Делян Пеевски, се вграждат в правителствената политика. И абсолютно скандално е това да се прави по този начин. Ясно е, че всеки, който иска да развива бизнес в България, трябва да работи при еднакви условия и държавата да не му пречи. И това е огромна разлика, която последните 4 години нямаше нито един, който да излезе и да каже, пуснаха ми специална проверка или държавата ми попречи. Сега това се случва всеки ден.
Искам да добавя нещо, за да е ясна картината. Аз бях на мястото, където се предполага, че този завод може да бъде построен. Има всичко. Земята е отчуждена, има вода, има машини, които са закупени. Човекът казва, чакам от една година да получа това разрешение. Ако не, ще бъда принуден да отида в чужбина. Така че този завод, той ще се случи някъде, защото Европа има нужда от това производство. Но ще избяга от България именно заради частните интереси на тези, които могат да влияят върху данъс.
Господин Денков, предполагам, че вие сте били на мястото, където Делян Пеевски се обадил по време на обаждането от господин Пеевски към господин Богдан Богданов. Потвърждавате ли тази информация на бившия министър Богданов, че Делян Пеевски е звънял и е настоявал този завод да бъде спрян?
Пеевски искаше завода да бъде спрян, ние отказахме. Така че точката беше включена в следващото заседание на Министерския съвет и щяхме да я гласуваме. 15 минути преди заседанието на Министерския съвет дойде ново писмо от ДАНС, в което казваха, че оттеглят тяхното разрешение. Преди това имаше друго писмо от ДАНС, в което се казваше, че нямат възражение този завод да бъде пуснат в действие. Така че господин Богданов много точно описва събитията. Искам да бъда абсолютно ясен. Никога, по никакъв начин, ние не сме се отказвали. Но когато дойде писмо от ДАНС, очевидно под натиск, и то спира процеса, нямаше как да се вземе това решение на Министерския съвет.
Какво предстои от тук нататък? В комисия ще го разглеждате ли отново? Ще поискате ли да бъде вкарано като точка?
Ами ние затова искаме да се направи изслушване, за да е ясно по какви основание, ако трябва при закрито заседание, ДАНС отказва да включи този обект като част от националната сигурност.
Може би е добре да се напомни, че поискахме оставката на шефа на ДАНС. Но тогава президента не се съгласи. Така че, за съжаление, има редица институции в България, които са овладяни не от днес, не от сега. Това, което се вижда днес, е това, което съществува още от 2014. Разликата е, че вече е на повърхността и всички български граждани могат да видят реално по какъв начин се управлява държавата. И се надяваме на следващите избори да вземат решение как искат да бъде управлявана държавата.
Уточняващ въпрос. Казвате, че шефът на ДАНС тогава имало влияние и президентът отказал той да бъде сменен. Допускате ли, че конфликта между Радев и Делян Пеевски е фалшив с оглед на тези ви думи?
Не. Аз мисля, че конфликта е съвсем реален. Не мога да гадая какви са причините. Слухове всякакви се въртят в общественото пространство, но както знаете, слухове не коментирам.
А ви казвам,
комуникация с страната, да кажете за завода, за комуникацията?
Това беше абсолютно публично. Тук и господин Денков може да каже. Не мисля, че трябва някой специално да влиза в специална комуникация.
Само да припомня, доста неща казахме през тези месеци. Ние бяхме първите, които дигнахме темата Буташ. На пресконференция, в Министерски съвет, беше на втория или на третия месец, в който ясно беше казано, успоредно с това излезе информация в медиите, какви проблеми има с този договор. След това, когато бяха премахнати машините от първия тур на местните избори, и това създаде огромни проблеми, защото ние в момента нямаме увереност, че заради премахването на машините нямаме влияние върху крайните резултати. И тогава поискахме оставката на председателя на ДАНС. Дали конфликтът е истински, това, което аз мога да кажа, че виждаме, е, че конфликта някак си е контролиран. Когато е удобно на един от двамата, този конфликт се вдига отново в медиите и след това по някакъв странен начин затихва. Така че трябва да видим как ще се развие това в бъдеще.
Ще участвате ли в мнозинство за свалянето на председателя на парламента Наталия Киселова? ДСБ вече изразиха подобна позиция. И ако да, това ще бъде ли съобразено с конвергентния доклад и евентуално предвиждане на законодателна програма?
Свалянето на Наталия Киселова без избор на нов председател и мнозинство за избор на нов председател означава да направим председател на Народното събрание Рая Назарян. И ако се отиде на предсрочни избори, те да бъдат с министър-председател Главчев. Този филм вече го гледахме и знаем колко ужасни са резултатите. Така че всяко едно мнозинство за сваляне на Наталия Киселова трябва ясно да изрази кой ще бъде новия председател, защото председател Рая Назарян, най-голямата парламентарна група поема при свалянето на председателя, не е добър избор за България.
Тук искам да допълна, че ние не сме доволни от последните действия. Не сме доволни от това, че наруши санитарния кордон. Не сме доволни, че те гласуваха заедно с Пеевски конституционния съдия. А всичко това не сме доволни. Но едно знаем, че ако Рая Назарян стане заместник-председател на парламента, единственият потенциален служебен премиер ще е обратно Главчев. Няма по-лош служебен премиер в модерната история на България, като погледнем нивото на корупция и на проблеми, свързани с изборите. Много от нещата, които четахме във връзка и с Чирен, са се случвали по време на служебния кабинет. Така че, докато знаеме много добре какво означава Главчев, докато знаеме, че има голяма опасност следващия председател на Народното събрание да бъде избран с гласовете на Пеевски, ние ще очакваме, преди да се свали който и да било, да знаем кой ще идва след това. Защото да получим някой по-лош, някой директно под командата на Пеевски, е най-ужасното, което може да ни се случи на всички.
А иначе знаете, че още преди месец и половина свалихме доверието от Киселова в момента, в който тя гласува за конституционния съд. И наруши собствения си подпис под санитарния кордон. Това не е новина. Благодаря ви много. Приятен ден.